acabamos de celebrar en Porto Marín unha exhibición da Garda Civil que está incluída dentro do plan director. En esta exhibición pues, participaron os alumnos de tres concellos, do Concello de Porto Marín, do Concello de Paradela e do Concello de Guntín. En total, máis ou menos, son os 200 nenos. Non? Bueno, foi unha exhibición dos distintos dispositivos que ten a Garda Civil para, bueno, acercar a sociedade un pouco todo o traballo que fai a Garda Civil e sobre todo tamén os nenos, non, para ires implicando pois un pouco nos distintos operativos que fai a Garda Civil. Agradezco todo o esforzo que fixo a Garda Civil para levar a cabo este operativo e a implicación de todos eles para que isto salira o mellor posible.